У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У студыі Сергей Навумчык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача Сергея Шупы 55 гадоў на хвалях свабоды. Сёння гады 1972, 73 і 74 у гісторыі нашага радыё. У экспертызе свабоды, як усведамляе афіцыйны дзень незалежнасці беларускае грамадства. У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архі» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Беларускае замежжа. Чым адметнае сёлетняе купалле для беларусаў краінаў Еўропы і Амерыкі? Перадача паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Супрацоўнік брытанскай амбасады, які быў затрыманы іранскімі ўладамі ў сувязі з закідамі ў падбухторванні да пратэстаў, мае быць адпушчаны сёння. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібанд паведаміў, што іранскія ўлады абяцалі выпусціць супрацоўніка дыпламатычнай місіі без прад'яўлення абвінавачанняў ці судовага працэсу. Напередадні свайго візиту у Москву президент Злучених Штатів Барак Обама дав інтерв'ю російській опозиційній «Новій газеті». Як повідомляє Reuters, президент США підкреслив, що Вашингтон не збирається змякчати свою позицію відносно правов чоловіка для поліпшення стосунків з Кремлем. Саміт лідерів Росії і Злучених Штатів має початися у понеділок, тоді ж з'явиться у кіосках і випуск «Новій газети» зі згаданим інтерв'ю. Президент Чечні Рамзан Кадыров паабяцаў смертаносную помсту вінаватаму нападзе на чачэнскі міліцэйскі аўтобус. Аўтобус патрапіў у засаду ваяўнікоў у суседняй рэспубліцы Інгушэты, куды вёз падмацаванне для антытэрарыстычнай аперацыі. У выніку нападу было забіта найменей 9 супрацоўнікаў міліцыі, яшчэ 10 было паранена. Актывізацыя антытэрарыстычных мерапрыемстваў у Інгушэты распачалася пасля пакушэння на яе прэзідэнта, які дагэтуль знаходзіцца ў шпіталі. Рамзан Кадыров Передні заявляў, што атрымаў загад ад Дмітрыя Мядзведзева ўзначаліць барацьбу з ваяўнікамі ў Інгушэты. Президент Росії Дмитрий Медведєв констатує, що Злучені Штати будуть вимушені пайсти на компроміс у справі розміщення комплексу супрацьповітряної оборони у Європі, коли вони хочуть досягнути двобокового погоднення з Кремлем відносно скорочення ядерного арсеналу. На двубаковым саміце, які мае пачацца ў панядзелак, прэзідэнты ЗША і Расіі плануюць абмеркаваць умовы новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў масавага паражэння на змену папярэдняй, чый тэрмін дзеяння заканчваецца ў снежні. Расія плануе ў пачатку наступнага году ажыццявіць запуск беларускага касмічнага апарата. Аб гэтым заявіў кіраўнік Роскосмасу Анатоль Пярмінаў, паведамляе Белапан. Мяркуецца, што апарат будзе дзейнічаць у рамках сумеснай беларуска-расейскай арбітальнай групоўкі, якая будзе працаваць у галіне метэаралагічнага аналізу і зандавання зямлі. У Болгарыі праходзяць парламенцкія выбары. Паводле экзітпола, правацэнтрысцкая апазіцыйная партыя з прыкладна 40% галасоў перамагае кіроўную сацыялістычную, якая мае менш за палову гэтых галасоў. У выніку бомбардавання пакістанскай авіяцыі меркаваных сховішчаў талібаў непадалёку ад памежжа з Афганістанам пацярпелі дзве вёскі ў правінцыі паўночны Вазырыстан і загінула найменей 5 чалавек. Паветраныя рэйды ў гэтым рэёне вядуцца ўжо некалькі тыдняў і маюць на мэце аслабіць пазіцыі ваяўнікоў перад вырашальным наступам наземных сілаў. Арганізацыя амерыканскіх краінаў выключыла са сваіх шэрагаў Гондурас пасля таго, як ваенная хунта, якая прайшла да ўлады ў выніку перавароту на мінулым тыдні, адмовілася вярнуць на пасаду зрынутага прэзідэнта Мануэля Селаю. Рашэнне аб выключэнні Гондурасу з арганізацыі было прынята на сённяшнім галасаванні ў Вашынгтоне. Тым часам зрынуты прэзідэнт Гондурасу Мануэль Селаю абвясціў аб сваім неадкладным вяртанні на радзіму, нягледзячы на тое, што часовы ваенны ўрад краіны папярэдзіў, што не дасць ягонаму самалёту прызямліцца. Сярод шэрагу прэзідэнтаў і ачольнікаў міжнародных арганізацый, якія папярэдне заяўлялі намер суправаджаць Селаю ў вяртанні, пацвердзілі гэты намер сёння толькі старшыня Генеральнай асамблеі ААН Мігеля Скота. Астатнія абвясцілі аб змене планаў і вылецілі з Вашынгтону сумесна ў Эль-Сальвадор. Белапан паведамляе, што на уроках гісторыі ў беларускіх школах плануецца выкарыстоўваць кампутарную гульню беларускіх распрацоўшчыкаў аперацыя «Багратіон». Гэтая гульня, якая мадалюе падзеі Другой сусветнай вайны на беларускім фронце, была названа лепшай стратэгічнай гульнёй 2008 году.
на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Сёлета у траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радіо Свабода. Старонкі гісторыі беларускай службы Радіо Свабода. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядае пра 1972, 73 і 1974 гады.
У 1972 годзе радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Европа» працягвалі працаваць у крызіснай сітуацыі. У гэтым годзе скончыўся тэрмін дзеяння часовай рэзалюцыі Кангрэсу аб фінансаванні станцыяў. Старшыня Сенацкай камісіі замежных справаў Уільям Фулбрайт запрапанаваў спыніць працу «Свабоды» і «Свабодная Европы», назваўшы іх палітычным анахранізмам і перажыткам халоднай вайны. Аднак мінімальнай перавагай галасоў у Кангрэсе было пастаноўлена з закрыццём радыё пачакаць. У 1972 годзе савецкі друк працягваў прысвячаць шмат увагі беларускай свабодзе. Час ад часу ў друку з'яўляліся маляўнічыя партрэты супрацоўнікаў радыё. Прычым з тэкстаў відаць, што праграмы радыё ў пэўных установах слухаліся вельмі уважліва.
М. Рашкоў-Ружыцкі, страханудны дзядзька. Голас радзімы, нумар 40, кастрычнік 1972 году. Не ведаю чаму, але калі незнарок пачуеш гэты крыху гугнявы, надломлены і сварлівы голас на свабодаўскай хвалі, то адразу уяўляеш сябе, што належыць ён чалавеку, падобнаму да Кашчэя сказкі, аблыселаму, з глыбока запалымі вострымі вочкамі і, апрача таго, з хворымі ныркамі. Перад табой узнікае аблічча раздражнёнага да крайнасці няўдачніка, які, седзячы ў Мюнхене, узяўся сачыняць фельетоны на тэмы савецкай рэчаіснасці.
Сёння мы працягваем знаёміць вас з успамінамі колішніх супрацоўнікаў нашага радыё. Сёння ў нас у гасцях вядомая беларуская мастачка, якая жыве ў Злучаных Штатах, Тамара Стаганович-Кольба. Спадарыня Стаганович супрацоўнічала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода» ад сярэдзіны 60-х гадоў, пераважна як дыктар, а таксама як аўтар і вядучы адмысловых музычных перадачаў. Яе голас неаднаразова гучаў у архіўных матэрыялаў нашых ранейшых перадачаў, дзе яна выступала пад псеўданімам Тамара Наваградчанская. Вось жа Тамара Стаганович прыгадвае.
Спадар запруднік запрасіў мяне прыйсці і проста пачуць мой голас. Яго ідэя была даваць новыя галасы, каб неаднаманітнасць выходзіла ў беларускай праграме. І ён глядзеў на новы звонкі голас і галоўна на беларускую мову, вымова беларускай мовы. А я з Наваградчыны, і ён пачуў гэта, і ён рашыў, што, значыць, я буду падходзіць, я думаю, на некаторы час. І ён запрапанаваў, мы так сустрэліся, гэта там сядзелі на сходах перад Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкай, ён мне гэту прапанову зрабіў. Я яму таксама сказала, што я, як была ў каледжі, ў Western College, я брала курс радыя. Я нават мела якби свой экзамен, мела цэлую перадачу па радыё ў Агайо пра Вялікдзень. Нагу пра абрады і пра музыку. І выйшла так, што я мела сяброўку японку, якая студіявала музыку, і я ёй праспявала некалькі велікодных песень, яна ўхапіла эту музыку, яна грала, а пад эту музыку я тады расказывала пра абрады. Як я папала на радыё, нам у школе трэба было браць курс, як пісаць прамовы і як гаварыць, выходзіць і гаварыць. Я была вельмі сарамлівая, і я думаю, не за якую цану я гэтаго курсу не возьму. І таму выбар быў або курс, або радыё. Так што спадар запрудні быў задаволены, што я хоць крыху маю, як бы сказаць, досвед у гэтай галіне. Ён запрасіў, і, значыць, я прыйшла туды ў гэтую студію іхнія, і ён даў чытаць мне, напрыклад, даклады розныя, навіны, а таксама і паэзію. Ён крышку мне падгатаўляў перад тым, паказаў, дзе націскі рабіць лепшыя, асабліва ў паэзіі, як прачытаць паэзію, каб яна больш сэнс мела. Я працавала тады ў адном студіі мастацкай, тры якіх кварталы ад гэтага месца, дзе Радіо Ліберті знаходзілася, та блізка Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі, так што мне было лёгка прыходзіць у студію і там праводзіць такую гадзіну, ці можа паўтары накручваць.
А зараз з нашага архіву. Тамара Наваградчанская читає верш Наталлі Арсеньєвай.
Передаем верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне».
Знов 25 сакавік, день беларускі, наш, усіхны. Зайграў ён павадкай крыві, калісьці ў нас, і граць не стихне. Хай ён усцяж яшчэ не наш, і Беларусь хай пад адхонам, інакшага ў нас нямаш, каб за яго маліцца кону, каб за яго узнімаць стугой вянкі далоняў, вейкі, сэрцы, каб так, як мы тут, на яго чакаць наўсуперак няверцам. І люба, што не ў лістапад айчына ўскрэсла, а ў весну, калі вятры імкнуць на ўзгад, а ў кратах рэбраў песням цесна, калі зялёны цёплы сок пружыніць парасткі галіны, а першы вырай у крысо нябёс урэзваецца клінам, калі такая ўсюды сінь, аж вочы ўзяне ўзняць не можна. О, Беларусь, па што маніць, ты з намі, усцяж, у думцы кожнай. Бо зноў на свеце сакавік, зноў сакавік у снах усіхных. Нязрыннай павадкай крыві ён грае ў нас, і граць не сціхне.
Выслухалі верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне». Чытала Тамара Наваградчанская.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1973 у гісторыі беларускай службы Радіо Свабода.
У 1973 годзе нарэшце закончыўся арганізацыйны крызіс, які Радыё Свабода і Радыё Свабодная Еўропа перажывалі некалькі гадоў перад тым. У гэтым годзе абедзве радыёстанцыі былі выведзеныя з-пад фінансавай апекі ЦРУ і былі перададзеныя пад кіраванне адмыслова створанаму камітэту міжнароднага радыёвяшчання. Ад таго часу фінансаванне Радыё Свабода і Свабодная Еўропа ажыццяўляецца адкрыта праз амерыканскі кангрэс. Савецкі Саюз тым часам перажываў свае апошнія адносна беспраблемныя гады, аднак ідэалагічнае супрацьстаянне з Захадам не слабла. Заходнія радыёстанцыі надалей і небеспадстаўна разглядаліся як небяспечная крыніца альтэрнатыўнай інфармацыі. Заходнія галасы, між іншага, немала прычыніліся да пашырэння ў Савецкім Саюзе палітычнага іншадумства, якое наагул цяжка было сабе ўявіць без існавання радыё. Сёння мы пагаворым на тэму, якая ўжо некалькі разоў закраналася ў нашых ранейшых перадачах, а менавіта пра культуру слухання заходніх радыёстанцыяў на кароткіх хвалях. Культура гэтая квітнела ў краінах гэтак званага сацыялістычнага лягеру, у тым ліку і ў Беларусі, ў 50-х-80-х годах мінулага стагоддзя. А сёння са шматлікіх аб'ектыўных прычынаў памалу памірае. Вось жа і варта нагадаць нашым слухачам пра тое, што значыла радыё з кароткімі хвалямі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння ў нас у гасцях палітык Вінцук Вячорка, у чыім жыцці слуханне радыё адыграла надзвычай важную ролю.
Думаю, як і для многіх, для мяне вакном у свет, абмежаваны тымі афіцыйнымі газетамі, што выпісвала сям'я, было зялёнае вока дакладнай настройкі лямпавага прыёмніка. У нас дома такога не было, але былі у некаторых знаёмых, і менавіта з гэтага прыёмніка, круцячы наладку, я ўпершыню пачуў згукі неведамых мне моваў, назовы ведамых з мапы гарадоў, і такім чынам была агульная зачараванасць радыё, як вось такім мастком у шырокі свет. І сталеючы, ужо больш-менш сведама шукаючы альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, натуральна, не мог не дабрацца да кароткіх хваляў і да станцыяў, якія гаварылі на зразумелых мовах, але гаварылі зусім не тое, што можна было пачуць з радыёкропкі, з орвелаўскага тэлескрына, пра які, зрэшты, мы тады таксама не ведалі. Я на першы ж свой падлеткавы заробак купіў ВЭФ. Это была найгалаўнейшая тэхнічная мара майго дзяцінства і падлеткавага ўзросту. Адатуль выпрошваў прыёмнікі з кароткімі хвалямі, у тых, у каго яны былі, на пару дзён, на ноч нават, і ў такім разе сядзеў усю ноч і вышукваў, вылоўліваў, прабіваўся скрозь перашкоды і глушэння.
А зараз аўтэнтычны эфір 1973 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І спаміж іх звонкі пяснярскі голас паэты Алеся Салаўя.
Паэта Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе на Меншчыне. Друкавацца пачаў ад 1937 году. На эміграцыі выдаў два зборнікі вершаў «Мае песні» і «Сіла гневу», ды ўклаў нявыданы яшчэ зборнік «Вянкі». Алесь Салавей жыве ў Аўстраліі. Друкуецца цяпер у беларускіх эміграцыйных выданнях. У 1946 годзе у Зальцбургу, у Аўстрыі, накладам аўтара выйшла асобным выданнем паэма Алеся Салаўя «Звіняць званы Святой Сафіі», прысвячаная пісьменніку Юрку Відбічу. Слухайце музыкальна-літаратурную перадачу «Звінять званы Святой Софії» Алеся Салаўя.
Ды краты нішчацца, шырокай далінай шлях зварот вядзе усё ў усіх дароў на нівах, у месты ўсіх званоў гуллівых. Званы звіняць. І гэнь з нямой чужыны горнай і бяздоннай ідзе мой брат і сябра мой. Змагар краіны зычна звоннай. За міні бачыць ён гурмой над прорвай рухнулі прадоннай. Ён чуе кліча вольны дом. Звіняць званы Святой Софіі. Дзвіной імчыцца бурны стром. Грымяць паходы баявыя, сусвет узрушыўшы суздром. Зямля пяскі змяла сухія, в азёры стрэслі лёд паздром. Табе канца і краю абшар пра мудрасці сабор. Я выйду з кола небакраю, я не ўтрыманасці сябёр. Мене да дум маіх, да краю прымчыць найноўшых лётаў створ. Туды, дзе ў велічнай стыхіі звіняць званы Святой Сафіі.
А на заканчэнне зноў наш архіў. Слухаем аўтэнтычны эфір 1973 году.
А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэкламуе нам верш Міколы Вербы.
Вам шлю прывітання. Жылі мы ў згодзе, жылі ў нязгодзе, калі на радзіме тварылі сваёй. А сяння ў выгнанні, у чужым народзе, на ласці, не ласці і долі одной. Почиснем долоні у дорожа на сходу, як ровні з ровними, як смагари, настроювши ліри про збуру погоду, супольно пойдем ми та ясної зари. Вітайте, кохання, вітаю вас сяння, у нашій запришлость дорозі твердой. Приметя, приметя і моє привітання, ад серця вам шлеть, Белорус за межой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1974 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
1974 год. Як виглядав розклад передачі у «Білоруської свободи» у 20-й год її існування? Оригінальне вещання протягувалося годину, і гэтую годину складали новини, огляд друку, коментар дня і нейкое актуальне повідомлення з бягучої політики. Гэта все робилося у Мюнхене, а у Нью-Йоркським бюро створалася, так сказавши, більш творчая частка програми. Авторські передачі «Білорусь, минувщина, сучасність, будучиня» і «Партія і народ» Яна Запрудніка, «Сучасная білоруська література» і «Білоруська культура сёння» Станіслава Станкевича, «Сучасная Америка» і «Вольнае слово» Анатоля Цярэшкі, «Праблемы моладзі» і «Людзі, падзеі, ідэі» Браніслава Міркоўскага. У серыі «Вольнае слово» у 1974 годзе сярод іншага чыталіся ўрыўкі з апублікаванага нядаўна перад тым архіпелагу ГУЛАГ Салжаніцына, які ў лютым 1974 быў выгнаны з СССР. У 20-годзе беларускай свабоды савецкая прапаганда сустрэла адмысловым падарункам вялікай аж на 200 старонак працы Анатоля Стука «Перадачы вядзе ЦРУ». Гэтая кніга надалей застаецца ці не найбуйнейшым выдадзеным у Беларусі творам, прысвечаным нашаму радыё, хоць у грунтоўнасці, навуковасці і аб'ектыўнасці кнігі даводзіцца сумнявацца. Тым часам у друку надалей з'яўляліся драбнейшыя публікацыі з красамоўнымі загалоўкамі на кшталт «Выкрыццё здраднікаў», «Зыгзагі антыкамуністаў», «Галасы з мінулага», «Атрутная зброя імперыялізму», «Паклёпнікі з Мюнхену». Вось для адчування эпохі характэрная цытата.
Ілля Рашкоў «Выкрыццё здраднікаў», «Полымя, нумар 4, 1974 год». Тыя здраднікі, каму пашанцавала ўцалець, каго прытулілі новыя гаспадары, не пакідаюць чорныя справы, брэшуць з імперыялістычнай падваротні на савецкую рэчаіснасць. Мутныя хвалі радыёстанцыі «Свабода» нярэдка даносяць хрыпатыя прадажныя галасы нацыяналістаў-злачынцаў.
Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы тэму і зноў пагаворым пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях. Сёння зноў у нас у гасцях палітык і мовавед Вінцук Вячорка, які рэгулярна слухае радыё ўжо больш за 30 гадоў.
Першая станцыя на цалкам зразумелай мове. Ну, я не кажу тут пра польскія дзяржаўныя станцыі. Я рос у Берасці да 13 гадоў. І натуральна, што першыя станцыі, якія я чуў, былі станцыі на доўгіх і сярэдніх хвалях. Гэта былі першая, другая, трошкі пазней трэцяя на кароткіх хвалях праграмы польскага радыё, на якіх гучала такая жаданая і такая файная музыка, рок, блюз. Пазней я стаў сур'ёзна цікавіцца джазам. Але першай кароткахвалёвай станцыяй расейскамоўнай, менш глушанай і таму лягчэй слуханай, быў «Голас Амерыкі» з яго рок-праграмамі, і гэта, відаць, было асноўным стымулам, які мяне прыахвоціў да слухання ў раннепадлеткавыя гады. Але, зноў жа скажу, найбольш культавою станцыяй, вельмі хутка, калі я прайшоўся праз увесь ЭТР, калі я пачуў і BBC з Севам Наўгародцевым, і Радыё Швецыя з яе праграмамі для дыэксістаў, і Радыё Канада, все ж таки стала Радыё Свабода. Я уцяміў, што калі глушаць так, значыць, нешта ў гэтым ёсць. У мяне быў свой расклад слухання на кожны вечар, ён быў у мяне на стале, але неўзабаве я і без ніякага раскладу памятаў, што калі трэба зрабіць, на які дыяпазон пераключыць, на якую хвалю павярнуць. альтернативны свет, які складаўся, ну, бадай што на пачатку з акустычнага мастацтва, то бок музыкі, неўзабаве стаў паўнавартасным. Это значыць, у ім з'явіўся інфармацыйны складнік, у ім з'явіўся, ну, нават пэўны пабытовы, калі можна так сказаць, складнік. І я мяркую так, як і для многіх людзей, якія спрабавалі шукаць правды, у маёй генерацыі кароткія хвалі сталі, ну, не проста неад'емнай, жыццёва важнай часткай майго жыцця.
А зараз аўтэнтычны эфір 1974 году.
З гутаркай у серіі «Мінуўшчына. Сучаснасць. Будучыня» для мікрафону Арсень Загорны.
У кіёсках Нью-Йорку ды іншых гарадоў Амерыкі, ды і ці толькі Амерыкі, пакупцы з асаблівай цікавосці набывалі сабе чародны нумар ілюстраванага тыднявіка «Тайм», датаваны 6 травеня 1974 году. Увагу іхную прыцягваў да сябе напіс па дыяганалі вокладкі. Спецыяльны раздзел «Мемуары Хрушчова». Урыўкі з кнігі «Успамінаў Хрушчова», што мае выйсці з друку па-англійску ў чэрвені сёлета, змешчаныя ў «Тайме» пад загалоўкам «Апошні тэстамент Хрушчова. Улада і мір». Сяму таму з пакупцоў часапісу «Тайм» магло падумацца. «Мемуары Хрушчова» ў нью-йоркаўскім часапісе «Тайм»? А чаму ж не ў Ленінградскай Няве, або ў маскоўскім Акцябры, ці ў мінскім Полымі? Якія кур'ёзы эпохі! Увесь свет чытае ўспаміны Хрушчова за выняткам свабодных грамадзянаў Савецкага Саюзу. Сама гісторыя з гэтымі мемуарамі не менш цікавая за тое, пра што ў іх расказваецца. «Тайм» піша. Былы лідар Савецкага Саюзу Мікіта Хрушчоў, што памёр у 1971 годзе ў веку 77 год, аднойчы перасцярог аднаго свайго крамлёўскага таварыша, што ён, Хрушчоў, можа ўзняцца з магілы ды расказаць сваю гісторыю, не зважаючы на тое маўчанне, што накінулі яму тыя, хто змусіў яго пайсці ў адстаўку. Телефонныя гутаркі прэзідэнта не могуць быць сакрэтам у Амерыцы, калі грамадская думка дамагаецца, каб яны былі абнародаваныя. У Савецкім жа Саюзе грамадства не мае доступу да мемуараў свайго былога прэм'ера і першага сакратара КПСС Мікіты Хрушчова. Які сэнс, падумайце, дакладней кажучы, які нонсэнс, якая бессэнсіца савецкай канстытуцыі з ейным параграфам пра свабоду слова і свабоду друку.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода», якую падрыхтаваў Сергей Шупан. Заўтра слухайце пра год 75, 76 і 77. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Экспертыза свабоды». 3 ліпеня Беларусь чарговым разам адсвяткавала афіцыйны дзень незалежнасці. Як усведамляе сённяшняе свята грамадства, як ацаніць тыя механізмы тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці можна лічыць, што ўвогуле фармуецца беларуская нацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгаков і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, новае пакаленне ўжо выхаванае не на савецкай савецкіх фільмах пра вайну і партызан, а на галівудскіх фільмах. І ўлады ўжо з меншым імпэтам апелююць да памяці вялікай айчыннай вайны. Ці звярнулі вы ўвагу, што два апошнія гады Лукашэнка ўжо не выступае з дакладам на ўрачыстым сходзе, прысвечаным дню перамогі. Гэта за яго робіць прэм'ер Сідорскі. Плануецца ліквідаваць будынак музея вялікай айчыннай вайны, а новага памяшкання не знайшлі. Гэта немагчыма было ўявіць у 90-е годы. Сістэма адукацыі паступова знікае спецкурс пра вялікую айчынную вайну. Як гэта ўсё ўплывае на ўсведамленне сённяшняга свята? Спадар Булгаку.
Это совмещение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минского от немецко-фашистских захопников, оно штучное, конъюнктурное и делегизованное. И про это совмещение, это свято николи по-соправданному не станет народным. Бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И когда у Минска эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так соправды, опошними часами, махчима, применьшается градус пропагандистской истерии, связанной за уславленнем подвига советского народа у Великой Отечественной войне. Але это, в принципе, мало як уплывает на основный способ выкористания типа подачи в сродках массовой информации. Мы маем досить циничное маніпулювання громадской свядомости, как белорусский режим заручился максимальной подтримкой белорусского населения. Он эксплуатуя для властных потреб один из самых таких раскрученных сюжетов для массовой свядомости. Тому мы маем, с одного боку, протяг политической линии, започаткованной, можно сказать, у другой половы 40-х годов. С другого боку, мы маем штучную привязку уже власно Лукашенко до Дня Незалежности, что в уголе попросту перекресливая всю историю Беларуси до 44-го года, небыто ей не было и зусим. И с третьего боку, мы маем все больше растучую апатию громадства, это правда неуразумело ставится до того, что ж нарешті отбывается. Тому и разом за доходом режима Лукашенко, мне сдается, эта дата не мая никаких шансов, как застаться Днем Незалежности Республики Беларусь.
Вось на конт народ. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ніякія іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як дзень незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Спадар Антіпенка, а як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липня. Есть некоторая логика в том, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики безумовно блытое и створяет шерох суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытанная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично зникне разом с той символикой, якую он навязывает.
Вось спадар Антіпенка сказаў цікавую думку, што сапраўдны дыскурс – гэта той дыскурс, які звязан з больш далёкай гісторыяй Беларусі. Але што такое сапраўдны? Ці гэта той, які усведамляецца грамадствам, ці штосьці іншае? Гэта дыскусійнае пытанне. Вось цікава паглядзець на тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання беларускай нацыі. З аднаго боку, яны усяляк прапагандуюць гордасць за Беларусь. Дзяржаўныя медыі імкнуцца раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашэнка даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост, і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвед эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашэнка кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Вось сёння, выступаючы на парадзе, ён, кажучы пра дачыненне з Расіяй, заявіў: «Мы адзін народ». Дык як ацаніць вось гэтыя тэхналогіі фармавання беларускай нацыі, якія ўжываюць улады. Спадар Булгаков.
Лукашенко не формує білоруської нації. Така постановка питання у корні неправильна. Як можна формувати білоруську націю, коли формувальник нібито цієї білоруської нації каже, що ми один народ з російцями, нищить білоруське школьництво? То, про що ви говорили, має, на мій погляд, два тлумачення. З одного боку, це такі відголоски російського місіонізму. У білоруській трактовці, що ми центр Європи, наші трактори самі енергонасичені, наші спортові досягнення самі величні. З другого боку, це знов-таки цинічна пропаганда для самої легитимации белорусского режима. Лукашенко стоит для стерна державной влады уже 15 год, и натурально он мусит с ней самостерджаться, бо який сенс его политического існування як президента. С одного боку, мы маем коллапс белорусскомовной системы эдукации, переслед любых форм незалежного интеллектуализма, незалежных масс-медиа. С другого боку, натурально режим срабо акцентовать то, что он лечит досягнением. Тому, коли Лукашенко, те некие инши державные деячи кажут про Беларусь и про ее досягнение, это не имеет никакого непосредственного дочинения до белорусской нации. Плевать они хотели на некие наиважнейшие атрибуты того, что речится нация в сучасном свете. Мову, культуру, духовность. Тут у этой такой достаточно варваризованной модели аккуратненькие экономичные так званые поспехи и социальные гарантии есть небыто тем злучвом, який лучит белорусов в одиную нацию. То, что белорусы не отбываются, как нация покажут сразу политичные подеи, которые наступят после краха режима Лукашенко.
У ефіры «Экспертиза свободы». У дискусії беруть удзел головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков і філософ Олесь Антипенко. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Булгаков, ось ви кажете, що Лукашенко не створює націю, тое, що створює, да білоруської нації не має ніякого дочинення. Але, може, тое, що він створює, не подобне на тие проєкти білоруських націоналістів, одраджэнцев, які формувалися ще з початку 20-го стагоддя, і він створює націю по іншим проєкті, але гэта нація? Спадар Булгаков.
Есть некие тесты, там лику политичные и культурные, какие насильство мусить пройти, как стать нацией. Белорусское громадство разрывается разными внутренними соперечностями. Агульно-национальные дебаты по наиважнейших питаниях для нации белорусской фактично спынены. Я бы назвал бы той проект, який ожидает Лукашенко, не национальным, а просто этатистским. Это достаточно, с пункту глядя европейского досвіду, примитивное, это сомление державы с режимом и воспримание насильства, как некой такой субстанции, якая индекс тренуется в одно целое на протягу невеликого политического часу при допоможе галтелой такой махровой пропаганды.
Господа Рансипенко, а вы что бы сказали на конт технологиев, которые выкористовывают улады для створения нации у своим разумении этого слова, того, вот что господар Булгаков не признает за нацию?
То, что мы имеем как процесс нации формования, есть нация как держава. Треба разрознивать нацию как держава и треба разрознивать нацию як культурницькую супольність. Коли ми говоримо про те, що Лукашенко ці держава формує націю, то це так. Вона формує цю націю, супольність людей, які згуртовані вокруг держави. Варто пригадати ці компанії офіційні. Це дві компанії «За Білорусь» і «Ми білоруси». Обидві компанії були з пункту гляження культурницької семантики абсолютно пусті. Зато вони відіграли певну становчу роль у формуванні самоусвідомлення білорусів, що вони у певному в сенсі є уладальниками той самої держави. Одна проблема – це наша усходня межа. І ось ця війна, має на увазі і газової, і молочної, якраз і сприяють усталюванню той самої усходній політичної межі з Росією. Відовочно, що Лукашенко ніяк не зацікавлений у формуванні нації як культурницької супольності. Тому, коли ми говоримо про сьогоднішній стан білоруської нації, можна так сказати, це нація-держава без білоруської культури і без білоруської мови. Коли розкоментував коротко то, что сказал Валерка, я бы не стал так радикально сказать, что не отбывается никакого процессу нации, он отбывается в одном выпадку с уделом державы, а в другом выпадку без его нога уделу. Сутыкнение этих дискурсов створяет у меня уражение, что про некий час в нашем громадстве может отбыться певный психологический взрыв.
Я не сказав, що націотворення у Білорусі не відбувається. Воно відбувається, ну, що воно фактично відбувається насуперек. Вельми часто відбувається насуперек тому, до чого імкнеться білоруська держава. Частково мається ніка істина у виказуваннях, що ніким сускосним чином ці процеси, які започатковуються білоруським режимом, перш за все для власної легітимації, вони можуть мати ніке націотворче значення. Але це націотворче значення може виявитися през великий проміжок часу. Та молодь, з якою зв'язується складываліся вялікія спадзяванні, яна вельмі часта індактрынаваная. Працэнт людзей, якія могуць гаварыць па-беларуску, то сярод наймаладзейшага беларускага пакалення падае.
Калі ў канцы дня незалежнасці вся велізарная плошча, дзясяткі тысяч в асноўным моладзі разам з прэзідэнтам спявае гімн, ну гэта амаль як у Амерцы.
Такого крывадуша за тое няма ў Амерцы, што яны спяваюць. Гэты прыдумалі гімн, пасля яго спяваюць, а пасля прэзідэнт яшчэ можа год не выкарыстоўваць публічна беларускую мову. Канешне, ёсць вот група беларускіх інтэлектуалаў, якія гатовыя класіфікаваць любыя так праявы, звязаныя з беларускай культурай ці выкарыстаннем беларускай мовы як знак нейкіх градушчых перамен. Але, на мой пагляд, вот гэтыя 15 гадоў Лукашэнкаўшчыны даюць шмат падставаў сумніцца ў шчырасці падобных ініцыятыў.
За гэтыя гады кіравання Лукашэнка былі паслядоўна адбудоўваць структура дзяржавы. Апошнія падзеі ў стасунках з Расіяй, напрыклад, геапалітычныя змены, якраз кажуць пра тое, што зараз ідзе дастаткова інтэнсіўны працэс усталявання беларуска-расійскай мяжы, як мяжы дзяржаўна-палітычнай, як мяжы ў перспектыве культурніцкай, як мяжы псіхалагічнай. Будзем спадзявацца, што гэта праца будзе прароблена.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях свабоды, у эфіры «Беларускае замежжа». Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметныя купалі сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаянне, цудоўны час, самы длінны дзень.
Алесь Арціхович з ЗША. Ён жыве ў Дана Пойнт у паўднёвай Каліфорніі на беразе Ціхага акіяна.
Ну тут Каліфорніі няма сезонаў, таму гэта адчуваецца трохі інакш.
Розніца ў часе з Беларусі ў Каліфорніі 10 гадзін. Ну вось, напрыклад, я размаўляла раніцай з Алесем, а ў яго быў позні вечар папярэдняга дня. Так што купальская ноч там была акурат у той час, калі ў Беларусі быў дзень. Купальскае свята ў паўднёвай Каліфорніі – трэця імпрэза мясцовай беларускай суполкі. Алесь распавёў мне, што тут нядаўна аднавілася дзейнасць беларускай арганізацыі. Некалькі беларусаў, якім гэтая справа да душы, заняліся суполкай, каб збірацца час ад часу разам на святы ў вольны час. На гэты год Алесь Арціхович абраны яе кіраўніком.
Тут был гурток «База», и он только скончил свою функцию действия напрыканцы 90-х годов. Тут был спадар Язеп Артюх, и он живе в Вест-Л.А., и он был председателем этой суполки. И они тут робили белорусские мероприемства, але потом они состарели, это изникло. А зараз мы отродили в снежне 2008 года, мы распачали изнов гурток «База», это белорусско-американское задиночение. И вот старая эміграцыя ў нас ёсць і новая хваля эміграцыі.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Арціхович. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацыі ў навачах.
Вось у чацвер будзе дакладна 17 год, як я з'ехаў. З'ехаў з цікавасці і ніколі не планаваў заставацца, і можа толькі ў апошні год вырашыў, што ўжо не паеду дадому ў Беларусі, застануся тут.
Суполка беларуская ў Каліфорніі зусім невялікая, цяпер 13 чалавек. Але магчыма, што аднаўленне святаў зацікавіць і згуртуе людзей.
У Каліфорніі шмат эмігрантаў з Беларусі. З усіх гарадоў ЗША горад з самай вялікай колькасцю эмігрантаў з Беларусі, які б вы думалі? Галівуд. Мае самую вялікшую адсоткавую колькасць эмігрантаў з Беларусі. Это 1,7%.
У выходные, коли ладилася купалле, у США было іншае свято.
Father's Day, день батьки. И тому мы не назбирали шмат людей на купале. Может, больше молодежь бы и приехала, але были этот день батьки, и у них не отрымалось.
Поуплывало, магчыма, и тое, что для частки беларусов купалле, як свято, як традиция, не існавала и на родиме. Але у таким выпадку купалле добрая нагода зарабіць свято для души, каб беларусы могли побыть разом у приемной атмосферы. На пляже, на березе океана заўсёды приемно, кажались.
Мы там разбили эти beach chairs, складные такие стулья поставили, развели вогнище, поскакали трохи, напляли себе венков, загадывали жадания, покидали в океан. Мы там не одни были, хиндуисты, так само с орхидеями ходили, кидали в океан орхидеи, жили некие инсенты, такие ароматичные, спевали нечто, в бубен били, так само, так что не одни мы.
Вось такое купалле на березе Тихого океана, где побач с белорусским вогнищем плыл водор индийских духмяных палочек. Татьяна Макаец приехала на гэтае купалле адмыслова с Лос-Анджелеса.
Вельми долго пришлось мне ехать, потому что на это свято вельми шмат руху на шаши было, але я все-таки доехала. Мы цудоўна провели час, мне вельми сподобалось, я вельми рада была. Потому что белорусов вогуле у Паўднёвай Каліфорніі только мало, и кроме моей семьи мне по-белоруску здарается размовлять довольно редко. Тому, коли я знахожу шанец, так подумаю, я не супрать проехать за крышку, как бы почуть родную мову, просто побачить своих и отпочить так само.
Вы на хвалях свободы. Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Я не ведаю докладно, ці знайшли белорусы у купальскую ночь все лето на узбережье Тихого океана у Паўднёвай Каліфорнії папороть кветку. Але все отримали свои особливые купальские подарунки. Их привезла Татьяна Макаед. DVD с фильмом своей компании Paramount Pictures, где она працует аналитиком. Это американский фильм с белорусской купалинкой, у яким знялся один из самых знаных акторов свету Дэниел Крейг, вядомый глядачам по роли Джеймса Бонда.
У любом выпадку Беларусь там есть хоть крышечку и истории читавши и чуши, что наши виленские, кто там живет, здаться на Вильне, студенты, отстояли то, как бы купалинку спевали, а не какую-то российскую песню. В этом фильме мне это вельми сподобалось. Почула, что купалинка есть и вогуле вырашила. Мне треба на это кино побачить. И когда я побачила, ну, не кепско сподобалось, все, и вырашила. Ну, всем моим знакомым, кого я ведаю, белорусам, набуду этот фильм, как бы поглядели. Як-нияк, это крышечку истории и Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна, ўсім беларусам купалінку.
Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, а тяжкая.
Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеска, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йорком у той самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, там я схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну што, спачатку мы ехалі і бачылі казуляў, потым туды прыехалі, там было не так сыра, холодна. И когда так снег дождь перестал, тогда мы пошли у карагоды водить, и я там за одной девчиной пошла погулять.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. У эфиры передача «Паштовая скрынка» 111. Агляд листов слухачоў на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем апошнім часам ад нашых слухачоў, на тэму шматдзённай галадоўкі ў турме ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Ён пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча і двух ягоных калегаў, якія таксама застаюцца пад арыштам, абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і яшчэ некалькіх крымінальных злачынствах. Самі арыштаваныя лічаць крымінальны пераслед помстай за сваю грамадскую дзейнасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Вельмі прашу ўсіх, хто тэлефануе на свабоду, на конт актывістаў, якія галадуюць за справядлівасць, калі ласка, пакіньце пры сабе свае любімыя фразы кшталту «усё роўна ў вас нічога не атрымаецца». Мікалай Аўтуховіч не патрабуе чагосьці звышнатуральнага. Ён дамагаецца, каб выконвалі элементарныя правы чалавека. Дзеля гэтай сваёй барацьбы ахвяраваў уласным здароўем. У чалавека жыццё трымціць на валаску, а наш усемагутны, усясільны валадар, невыпалахлівы заяц, схаваўся за глухую сцяну маўчання. Да яшчэ афіцыйная прапаганда ўсяляк аблівае брудам апазіцыйную моладзь, якая, рызыкуючы трапіць у няволю, выказвае сваю салідарнасць з галадоўнікам. Мікалай Аўтуховіч даў сапраўдны бой гэтай уладзе, і вынікі змагання абавязкова будуць. Нікуды не схаваюцца ад адказнасці тыя, хто змусіў Мікалая да галадоўкі. Іншага выйсця ў яго не было, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачы, якія скептычна ставяцца да спосабу змагання, абранага Мікалаем Аўтуховічам, маюць такое ж права выказваць свае думкі, як і вы, спадарня Галіна. Варта адзначыць, што для пэсімізму ў вашых апанентаў ёсць важкія падставы. За апошнія 15 год апазіцыйныя палітычныя лідары і актывісты дзясяткі разоў абвяшчалі і праводзілі рознага кшталту галадоўкі, прад'яўляючы патрабаванні да ўлады. Але цяжка згадаць выпадак, калі б ўлада ішла на саступкі пад ціскам менавіта гэтых акцыяў пратэсту. Хоць, з іншага боку, самаахвярнасць і мужнасць людзей, якія наважваюцца на такі крок адчаю, безумоўна выклікаюць пэўны розгалас і ў беларускім грамадстве, і ў тых палітычных інстытуцыях на Захадзе, якім неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району звярнуў увагу на адну з нядаўніх заяў Александра Лукашэнкі перад замежнымі журналістамі наконт таго, што прэзідэнта ў Беларусі выбірае народ, і што ён, Лукашэнка, сыдзе толькі тады, калі народ таго пажадае. Васіль Валошка з гэтай нагоды піша: «Пра які выбар можна казаць, калі большую палову гэтага народу гвалтам гоняць на датэрміновае галасаванне пад пагрозай спынення працоўнага кантракту, калі студэнтаў шантажуюць праблемамі з экзаменацыйнай сесіяй і месцамі ў інтэрнатах? А чаго варта яшчэ адна нядаўняя заява Лукашэнкі, што 100% апазіцыянераў таемна ці яшчэ нейкім схаванымі спосабамі просяцца да яго на працу? Калі размова ідзе пра 100%, дык значыцца, просяцца і Казулін, і Лябецька, і Шушкевіч, і многія іншыя? Страшна тое, што Лукашэнка ведае, усё гэта будуць чуць і тыя, каго гналі на датэрміновае галасаванне, і тыя, хто ні пры якіх абставінах не папросяцца да яго на працу, і што і тыя, і другія чарговы раз сцерпяць. А калі і будуць абурацца, дык толькі ў коле блізкіх людзей на ўласных кухнях. Пасля ўсяго гэтага думаеш, і да чаго мы яшчэ дажывем у гэтай краіне? Краіне хлусні, страху і халуйства», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Напэўна, спадар Валошка, змены адбудуцца толькі тады, калі большасць грамадства не захоча болей цярпець такі стан рэчаў, калі абурэнне і пачуццё пратэсту стануць мацнейшымі за страх, і апазіцыйных актывістаў гэта, бадай, датычыць у значна большай ступені, чым усіх астатніх. А пакуль абурэнне не выходзіць за сцены кухняў, улада можа адчуваць сябе ў бяспецы і дазваляць такія выказванні, пра якія вы, спадар Валошка, пішаце ў сваім лісце.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Про тое, як мяняюцца пад уплывам эканамічнага крызісу жыццё і настроі людзей у далёкіх ад сталіцы рэгіёнах, паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач піша. Нядаўна сустрэў аднаго знаёмага, які працуе ў ваенкамаце. Здавалася б, дзяржаўная ўстанова, стабільная зарплата, якую заўсёды своечасова выдаюць, розныя сацыяльныя льготы, але аказалася, і ён скардзіцца на жыццё. Апошнім часам нават у дзяржаўных установах умовы пагоршыліся. Заробкі не паднімаюць, прэміі скарацілі ці ўвогуле адмянілі, цэны ж тым часам не стаяць на месцы. А што казаць таму няшчаснаму трактарысту, які ў калгасе з раніцы да вечара глытае пыл на поле, атрымліваючы за гэта вартыя жалю капейкі, ды і тыя апошнім часам выплачваюць несвоечасова. Утрымлівае чалавека на такой працы найчасцей толькі так званы прэзідэнцкі домік. Сыдзеш з калгаса, выкінуць на вуліцу. А ў якім становішчы апынуліся апошнім часам прадпрымальнікі? Вось прыехалі нядаўна да аднаго майго знаёмага правяральшчыкі з Берасця. Кажуць, паколькі ты звязаны з тэхнікай, дык парушаеш экалогію. Плаці. Ён абураецца. Чаго вы менавіта да мяне прычапіліся? Вы на вуліцы забруджання замерся. Там цяжкія грузавікі і трактары ездзяць. Бруд. Нават тратуару няма. Не, кажуць, мы прыехалі праверыць менавіта цябе, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кантралёры з дзяржаўных службаў добра паінфармаваныя, каго трэба штрафаваць няспынна і жорстка, а да каго ставіцца паблажліва і мякка. Бо з каго спаганяць грошы за брудную вуліцу ці за састарэлую цяжкую тэхніку, якая не адпавядае ніякім экалагічным нормам? З раённай камунальнай службы ці з дзяржаўных будаўнічых трэстаў? Дык гэта тая ж дзяржаўная кішэня, з якой кормяцца і ўсе кантралёры, і райвыканкам. Ну, не хапае ў дзяржавы грошай на рамонт вуліцаў і на новую тэхніку. Кантралёры да гэтых аб'ектыўных абставінаў павінны ставіцца паважліва. Іншая справа – прыватны гаспадар, прадпрымальнік. За чый яшчэ кошт, калі не за ягоны, напаўняць дзяржаўную казну? Зрэшты, як і ўласную кішэню многіх нячыстых на руку правяральшчыкаў. Лёс нацыянальнай культуры, высокага класічнага мастацтва турбуе нашага слухача Віктара Баранова з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба? Як выкруціцца так, каб хапіла грошай і на адзенне, і на лекі? Пра справы ж духоўныя, пра нацыянальную культуру, мову. Не надта хто думае. Як у свой час вынішчалі цэрквы і веру ў Бога, так у наш час са свядомасці людзей вынішчаюць усведамленне таго, што яны беларусы. Народнай мове ўжо амаль ніхто не размаўляе, большасць людзей і не разумее гэту мову. Нават песні і музыку беларускую не транслююць па радыё ды тэлебачанні. Аляксандр Лукашэнка ў свой час быў атэістам, уступіў у партыю і ў армію быў палітруком, а цяпер ахвотна будуе праваслаўныя храмы, сустракаецца з мітрапалітамі. Тое, што вынішчаецца ўсё нацыянальнае, што па радыё тэлебачанні гучыць адна расейская папса, яго, відаць, не надта турбуе. Ён цалкам задаволіў свае амбіцыі, усім даў зразумець, хто ў доме гаспадар. І дырыжыруе ўсімі, як яму ўздумаецца. Я вось часам думаю, каму ў Беларусі патрэбен оперны тэатр, у рэстаўрацыі якога недаўна ўкладзена столькі народных грошай. Калі я па радыё тэлебачанні не маю магчымасці паслухаць добрую музыку ды іншыя карысныя перадачы, дык і ў оперным тэатры мне рабіць няма чаго. Ды ці патрэбен оперны тэатр самому Лукашэнку? Вунь якое задавальненне дастаўляе яму хакей. Колькі грошай марнуецца на тое, каб замаўляць за мяжы колішніх славутых хакеістаў, якіх потым наш прэзідэнт з такім майстэрствам перамагае на лядовых пляцоўках. Гэта клічыць наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. Магчыма, опернае ды балетнае мастацтва прэзідэнту Лукашэнку вялікага эстэтычнага задавальнення і не дастаўляюць. Сярод частых наведнікаў тэатра ён не заўважаны. Але тое, што ён усведамляе значнасць гэтага мастацтва як пэўнага нацыянальнага сімвалу, як сведчання спеласці нацыі і дзяржавы, духоўных набыткаў народа, гэта пэўна. Тое, што дзясяткі мільёнаў даляраў былі выдаткаваныя на рэстаўрацыю даваеннага архітэктурнага помніка, будынка нацыянальнага вялікага тэатра оперы і балета, сёння не ставяць у віну Аляксандра Лукашэнку нават апазіцыя. І наступныя пакаленні беларусаў наўрад ці будуць дакараць за гэта сённяшнюю ўладу. Іншая справа – дзясяткі дарагіх лядовых палацаў, пабудаваных за апошнія дзесяцігоддзя не толькі ў буйных гарадах, але нават і ў невялікіх райцэнтрах Беларусі. Будучыня гэтых цяжка вытлумачальных для небагатай краіны аб'ектаў, якія вымагаюць вялікіх выдаткаў не толькі пры будаўніцтве, але і пры эксплуатацыі, ужо сёння выглядае не надта пэўнай. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Огляд листов слухачів на свободу підрихтував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.